റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambatav Dilbata Galgala Kesa Salama Wulaka Hanga Saasadit Saganta Satellite Nile Sati in Tamsasu Ammajalkab Fagof Iora Satellite Nile Sati in Kandenuchak Asajatan Agifatoni Kenya Tamjurtu Kesumesitun Kesan Aranjal and Negamadati Saganta Kenya Katuma Torbani, Sambata Abdilbata Hararati, Oduf Gabasale, Torbankana Kesa, Esaturre Kesa, Hangato Korra Devine, Sint Nagesivna. Galana Dima, Kanhandara Jabutit, Bidurulama, Bishanke Satigara Galani, Namni Shantami Torbadue, Kurajamo, Lubun Hafu, Gabas Neturre.
Ministrin imala Ethiopia, Djibouti ka bagamatia, nanno obok bakka godoria jedamu keessatti, kara seeraan ala, Yemenitti kanneen ce'uu yaalan lammiiwwan Ethiopia lubbuun isaanii darbuusaaf, gaddatti dhagahame ibsuusaa, dubbii mala ministrin immoota ala obbo Nabiyaat Geetaachoo Assagid, Radio Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti erga balaan sun dhaqqabee booda embasiin Ethiopia, Djibouti argamu garee hundeessuudhaan, gara lafa balaan sun itti dhaqqabeetti sosso'ee, Oganota Sadarka Olana Djibouti, Oganota IOMF, kan waldaafanno diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan, namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'anillee ibsaniiru.
Izaa baagenyiti marrajaa masarat 16 zegochi beeyot afaachuun.
Akkan ragaa achi argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa 57 lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameera jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira. Imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffamee booda fedha isaaniin gara Itoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deggirsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaasuu kanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatanillee waamicha dabarsaniiru.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennuun isaanii kanneen gabaasne keessaa tokko mootummaan federaalaa fakkeenyaaf obbo Geetaachoo Asaffaa akka hidhamaniif ajaji ega kenname torbanneen kadarban ta'us shakkamaan kun Tigraay keessa akka jiran waajira abbaa langaa muummichi kan ibse ta'us haga yoonaa to'annaa jala akka hin oolle ibsamee jira. Obbo Geetaachoon alattis namoonni Tigraay keessatti qabamuu qaban yoo jiraatan mootummaan shakkamtoota dhokotan attamitti qabuu dadhabee bulchiisi naannoos hillaannu jechuudhaan mirgi heeraan qaban hagamii ka jedhuuf Dr. Abiy akka jechuun deebisan.
Hullum kililochi wanjalanyoch ta'uu taasisabuutin sawwoch wada higgi lamaaqrab kaffeenyaa xiraati jaadarabu.
Bulchiisi naannoo hundumtuu namoota yakkamtoota jedhaman seera duratti dhiyeessuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Qabanii ka kennan jiru qabaa ka jiran jiru nu jalaa badan jechuudhaanis ka barbaadaa jiran jiru jedhan. Dhimma kanarratti wanni hubachuu qabnu tokko jedhan namni yakkamaa jedhamu tokko ifatti ennaa sosso'u argaa qabee seera duratti namni dhuunfaas ta'e gareen hin dhiyeessine wal ta'aa jedhamuudhaan seeraan gaafatamaa ka jedhan Dr. Abiy garuu shakkamaa ifatti hin argine yoo jedhe humna darbee barbaade argu. Bobbaasu malee dabarsee hin kennine hin jedhamu jedhaniiru. Akka mantiikootti jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa keessatti ajjeese haa ta'es bara baraan jiraachuu hin danda'u murtiitu jira. Kana hundumti keenya argaa waan jirruuf irraa barachuu qabnaa waan guddaan ajjeesu sobu dhiisuudha jedhan. Karaa nagaan qabsaa'uuf ega biyya seenanii booda qawwee kaasanii humnootii ittiin jedhan sanas akeekkachiisaniiru. Karaa lama taphachuu fedhuu akkasumas rakkoorraa buufachuu kanneen fedhan jirus jedhan.
Higgin tantarsan yommuu addaggum irbijaa kan wasdaallan yaallamoo sirna yoo mikirbiit absoluut haayilii mattaqam sultaan.
Seera hundee godhannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Kana gochuu akka dandeenyuuf manni marii kun mootummaaf aangoo guutuu kan humnaan gargaaramu kan kenneef. Haala akkamiirratti tarkaanfii humnaa akka fudhatamu heera biyyatti irra kaa'ameera. Haalli achirra kaa'aman nu mudannaan eenyu wajjiniyyuu hin mari'annu kun ifatti beekamu qabaa jedhan Dr. Abiy. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qoofsofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma si waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa demokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisuu jedhan kanaan ala yoo ta'es dhimmooti kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa demokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. ODP fi ABO gidduu araara buusuuf waliigaltee irra ga'ame ka deeggaran ta'uu itti aanaa ajajaa WBO kan gama kibba Gammachuu Abbooyyee dubbatanii turan.
Waan guddaadhaa ulfaataadhaa gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatiitti kenneenis akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jiru. Egaa walumaa galatti kan dhageenyeenis miidiyumaarraanii koonfiransii kanarratti yaadota adda addaa akka ta'aa turanirra kan ka'e. Achirratti akka jaalladaawwi ta'e kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaatee ture keenya. Kanaafuu qaqqabsiifnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama kaffalame kana bakka hanga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyeffatan fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwi dhiibsaa jechuun walumaa galatti hoogganaa ABO'tiin murteessee jira jechuudha. Akkasii kennee baay'ee kan nama gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaan ayyuurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa himaaleef himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaan walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo yaadota adda addaa kennuuf walii dabartuu keessatti hin jiru jechuudha kun lolaasaa jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganatatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha gara dhiyaatiis beekamu gara kibbaatiis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaaf ammoo. Wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasum bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira waan hir'atus yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha malee quunnamtee agarsiisu hin jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araara amma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wareegama guddaa uummatni Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee hima isaa itti gabbaree jira. Qabeenya isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf gara fuulduraattis qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baasuudhaaf. Walumaa galatti egaa uummata Oromoo godiinaatti hirmaachisee yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraaf gara xumuraatti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuuf jechuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo irratti dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqa'anii naannoo kanarraa fagaatu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkiitee guddaa irra gahaa jira. Daraara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne Arara keessatti katileen takkaama nukaasii raaqamnu kun cufti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraanaa kan uummata Oromootti yookaan godhiin kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argachuu qabu ta'uu qabaa jiru.
Kuufama bishaan gidaaboo eebbifamuunsaa dhuma torban darbeerra ture.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii gidaaboo eebbisiisanii jiran. Piroojektichi Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa innaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabuudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pireezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos Gamasaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 3,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qopheen lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pireezidaantichi. Ittisi gidaaboo bara 2002 kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona 1.2 kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef lafa heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqalee ibsaniiru.
Ajajaa woboo kan Wallaggaa Lixaa Kumsaa Dirribaa waa'ee araara ODP'f ABO irratti ka jedhan dhiyeessinee turre hangi tokko kuno.
Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef yeroo itti waraanni mandara hunda shinamte bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuun ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaaniyyuu immoo akkasittiin gadhu fuudhees hin yaadu anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koreen naga buustuta ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beeki rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ga'u malee akka abbaa dhimmaatti lassii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ga'u hin qabnu bari. Akkaataa sadaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti citanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiniin akkaataa kanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhawata dhawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laannaa jedhame suni nuti waan nu fayyadu hin qabu. Ka dursee fudhate garuu nu ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caalaa immoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu. Adaraa hin dhukaasiina. Dhukaasni dhaabbateera. Waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenye irra guddaayyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuun sunis maali waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasii irraa dhufe jechuun hin dandeenye isa kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemuu jirama moo. Hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee bordi bulchuuf deemu utuma dhiisneef iyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaanii iyyuu.
Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiitu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira. Lammataa abbootii gadaa naannoo nuti socho'uun irra jirru Wallaggaa Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmi isaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira sunitti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kun ka gama tokkoo loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhame namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeessatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoone uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba cancalamuu qaba gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Oromoo fi har'as miti kaleessas miti boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluu fi har'as lola keessa ka jirru lolamnee. Nutti duulamee of ittisuuf jecha lubbuu jiraachisuuf jecha dandamannaaf jecha kan lolatti jirru maleessaa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajajii dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran.
Godina Arsii keessa ka jiru bosonni gaara Cilaaloo gubachuusa oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaa irraa dubbise akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloollee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamuudhaaf amma guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee deemgadda haga dandeenye karaa gadhaan karaa garaa fardatti amanteera. Amma immoo karaa dugda duubaatiin haala badaatiin bosootti ga'ee argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa? Miidhaan inni walumaa galatti geesse hoo maal fa'aadha jedhamee?
Haa bal'inaa naannoo haga ammaatu guyyaa shanaffaadha. Abiddi gubataasuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadaan dhaabbameera gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loolee hojjetatti aanu. Miidhaan inni geessumalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensa haala amma yeroo jirutti dhiibbaa kan fidu ta'a. Kara biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo san keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kuni gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kuni bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibrahim damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa. Rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaan illee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiixeessaa fi tokko shakkiin jira. Garuu kasala Cilaaloo kun oolredii kontirool ta'e. Naannoo miidhaan geesse kun oolredii biqiltootni naannoo san jiru taatoon baay'een gubateera. Kanuma isaatii fi waan lubbu qabeeyyii keessatti miidhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentii ni gaggeeffama. Assessmentii kan booda immoo kan. Ibsamu ta'e jechuudha.
Tariitii miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakkaa godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqataniif miidhaan qabaatu haala qabatamaa amala jeedalaa fa'a wajjin maal nuun kan ta'a.
Arriffee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo guddatuun naannoo habitaatii jeedala fardaatiif waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddu kun daamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspektar poolisii gammachuu hoogganaa kominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaa Himaalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiniin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gube. Isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffii jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaalle poolisii aanaa xiyyoo, poolisoota aanaa eegsisaas, uummata hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqiin godhame kanaanis yoo hiddumna oolu waan ta'eef isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessa hawaasaa fi annaawwansiin godhameetti hawaasni magaalaa sallarra. Namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiif achirratti hirmaate jira. Gama aanaa xiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa eexosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaa'i kaayyoon haga ammaatti dhimmi qoratamees irra ga'uu baatus nama qabame sanarraa yaadni jiru maalimmi namni tokko tokko margi akka fuulduratti olloo jedhuu fi akka marguu fi sababu wantaaniin yoo bara baraanis gubataa jira waan ta'eef isuma kanarraa madda. Isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiin irra jirama. Isaan kun to'annaa jala olee jira namni tokko. Ijoolleedhaas kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu nuti dhimmichi.
Rakkoo balaa abiddaa bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadi shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Oromoo Art Institute yookaan dhaabbata aartii Oromoo baasii qarshii miliyoona 6 caaluun dargaggoo Oromoo Gammadoo Jamaal magaalaa Adaamaa keessatti banee jira.
Artiin Oromoo seenaa durdurirraa kaasee hawaasummaarraa hanga diinagdeetti falaasamaa hanga siyaasaatitti cima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiniin tajaajilaatiniin jiru hanga eegamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiniin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii artii kana. Qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii baroota fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Art Institute sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Institutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjiilee gama garaagaraa akka kennullee dubbatameetiniin jira. Hundeessaan Institutii kanaa dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garaagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garaagaraa illee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiniin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqina keessatti uumanii Oromoo Art Institute akka hundeessuuf yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaatti bakkatti baratetti manni barumsaa kun akkuma Art Institute kan warri sunniin waggaatti nama 100 ol ogummaadhaan eebbisu. Hawaasni 5,000,000 kun nama 100 waggaatti eebbisuu yoo danda'e hawaasni keenya 1,560,000 waggaatti akka Ameerikaatti 10,200 ol eebbisuu qaba. Maaliifii bakka deemnee hundatti ogummaan fi barumsi artist ta'ee karaa hundaan artii yeroo jennu namni karaa fiilmii qofaan sirba qofaan miti. Cidha kee dhufeetti gaafa cidha keetii viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaa na barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaaf barbaachisaadha yaadannoo. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaan haasaan nutti dhufe malee dookumentarii tokko qabannee harkaan akka qaban muraasa yoo jiraate isa kanammoo akka dhaleetitti kaatuudhaaf wantoota barbaachisaa ogummaa.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiniin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artiist Maandis Galatooti. Maandis miiratti dhaga'ame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuu institutii kanaa akka ilma Oromoo tokkootti akka nama artii keessa jiru illee gammachuu guddaadha galaa guddaa ilmaan Oromootiif ta'a jedhee yaada. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa kanatti waan kana yaadee hojjechuun isaa anaaf gammachuu dachaadha. Takka dargaggeessa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'uun sanatti uumama waan ta'eef. Lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya Oromaatii as deebi'e akka nama kamiitu mallaqa sabaan biraa irra oolfachuu hin danda'a ture itti miidhamee. Wanni kun ilaallata. Jidhee yaade godhu isaanaa gammachuu jechaatti ta'e.
Artiin Oromoo saayinsiidhaa fi beekumtii caala kutannoo guddaadhaan geggeeffamaatiin ture. Kuni ammoo caalmattiyyuu akka artistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane indaastiriin kunillee cimee akka biyyaaf bu'aa hin buufneefillee danqaa guddaadha tureedhaanillee waltajjii kanarratti dubbatameetiin jira. Hojiin hojjetame kuni bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaanilleedha waamichi inni kaasu. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiqqeedhaan inaafaatiin ture biyya kiyyatti galeetiin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qashii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifne kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsine Artii Oromoo irratti kan hojjannuudhaanilleedha jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessa seenee sabni biraa aadaa keenya fakkeenya godhatuu barbaada. Artistiin keenya kan kadhatu waan qabu hunda aartii irratti hidhatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhannu irra artistii kanaaf seeraa fi heera itti gochuu barbaada. Sirbi tokko seeraa fi heera qabaachuu qaba. Oromoon seeraa fi heera sirba Oromoo hin qabu. Lalliseetuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota inni tolchame hedduutu jiran karaa maallaqatti argamuu danda'a. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu qaba.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoolleen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiinillee taatee abbootii qabeenyaatiin akka dhugoomuuf bu'aa bahee fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artiskuulii irratti hojjechuu qabdu kan jedhu waamicha dabarsaa turre garuu karaan eeggannin dargaggeessi Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuu isaatti baay'een gammade baay'een natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa aartii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jiran horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jirra waan ta'eef qaamni misaalatu hundumtuu wal deeggaree yoo hojjete aartii kana isteeppii tokko ceesuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaatii isaanii amma beekumsa isaanii irraa argachuu danda'a jennee tiyaanna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Gujii Bahaa keessa ka jiru gaara olaatiitti ibiddi qabachuusaa Galmoo Daawit gabaasee ture.
Akka jiraattonni jedhanitti Gujii Bahaa Naagirjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate kibxata waaree booda ture. Jiraataa Naagirjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii.
Waan inni irraa ka'e warri ifatti beekamu jiru naannoo sa'aatii 8:00 aara wayii mootichuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 10:00 ergaa jiru wayiin gabbatee waatuma deemee halkan sanii gabbatuma bule. Manni itti ba'ee asaayaalii guddaa godhaa turanii akka guddaa dhaamsanii jiranii. Inni gara dugda duubaa irraa maree itti jira.
Obbo Nageessa Gurraacha itti gaafatamaa waajjira ODP Aanaa Girjaati. Akkas jedhan.
Ganda Ramfama Deebisaa fi Gaara Olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamuma kaanee dhagarre gammaatti sababa isaan beekamne. Ijoolleen namni waajjiraalleen namni naannoo ganda Ramfama Deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii daanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'a gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'u hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beellada manaa irra waan hin dhaqqabee akka hin jirrellee dabalanii himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.